Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Ilohiy 3 shaxs haqida fikr mulohaza yuritish bu sharq tomon yo'nalgan holda va muqaddas yerga qadam qo'ygan holda Adam bog'ida xayolan sayr etishdir. Erishib bo'lmas uchburlik sirini ochish uchun qilgan barcha samimiy harakatlarimiz umrbod natijasi bo'lib qolishi kerak. Xudo oldida chuqur ta'zim qilib aqlimizning qanchalik chegaralanganligini tan olishgina bizning bu harakatlarimizni asossiz mulohazalardan chegaralashi mumkin. O'zlari tushuntirib bera olmaydigan barcha narsani rad qiluvchi ba'zi bir kishilar Xudoning uchburligini inkor qiladilar. O'zlarining sovuq va xotirjam nazarlari bilan Tangriga sinchkovlik bilan qaragan holda ular Xudoning bir vaqtning o'zida ham yagona, ham uchta bo'lishi mumkin emas deb o'ylaydilar. Bu kabi odamlar hayot sir-sinoat iborat ekanligini esdan chiqarib qo'yadilar. Hatto oddiy tabiat hodisasini haqiqiy sababini ham qorong'ulikka yashirilganligini va bu hodisani tushuntirish Xudo sirlarini tushuntirishga qaraganda oson emasligini ular o'ylab ham ko'rmaydilar. Har bir kishi imonsiz ham, imonli ham ishonch bilan yashaydi. Biri tabiat qonunlariga, ikkinchisi esa Xudoga e'tiqod qilib yashaydi. Har bir kishi hayoti davomida o'zi anglamagan holda bo'lsa ham, nimagadir e'tiqod qilib yashashiga to'g'ri keladi. Hatto mutafakkir donishmandni ham birgina oddiy nima degan savol bilan sukut saqlashga majbur qilishi mumkin. Bu savolga javob hamisha hech bir inson aql idroqi erisha bilmagan bilimsizlik qarida bo'ladi. Faqat Xudo bilimga olib boruvchi yo'lni, bilim turgan joyni biladi. O'limga mahkum inson hech qachon buni bilmaydi. Ilm-fan biz uchun juda ko'p narsani amalga oshirdi. Biroq bilimsizlikning buyuk, chuqur va muqaddas cheksizligini yashirishga harakat qilgan ilm-fan yomon ilm-fandir. Biz bu bilimsizlikka kirib bora olmaymiz. Chunki butun bir ilm-fan go'yo suv ustini qoplab olgan pardadek. Bu dunyo hozir ham har turli ilm-fan mavjud bo'lgan bir paytda bu haqda o'ylaydigan har bir kishi uchun avvalgidek ajoyib, erishib bo'lmaydigan jumboqli va hatto undan ham ko'proq mo'jiza bo'lib qolmoqda. O'zini masihiy deb bilgan hamma ham 100 yillar davomida uchburlik haqidagi ta'limotga e'tiqod qilib kelgan emas. Biroq uchburlikka bo'lgan e'tiqod Xudoning cho'ldagi butun bir yo'l davomida butun dunyoga "Bu mening xalqim" deb guvohlik bergan holda Isroil xalqi chodiri uzra olovli ustun ko'rinishida porlagani kabi Havoriylar davridan buyon yagona o'g'il jamoati uzra uning yillar bo'ylab sayohati davomida nur sochib kelgan. Bu e'tiqodning orqasida poklik va kuch-qudrat mavjud edi. Ana shu bayroq ostida havoriylar, jamoat otalari, ezilganlar, Xudoni izlaganlar, jamoat qo'shiqlar mualliflari, jamoatning qaytadan tug'ilishi uchun kurashuvchilar ildam qadam tashlab borganlar va ularning ishida Xudoning ruxsati haqida muhr mavjud edi. Qandaydir ikkinchi darajali narsada bu kishilarning qarashlarida farq bo'lgan ixlos birlashtiradi. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.